Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Basic Economics ni Thomas Sowell ay isang aklat na pampublikong pagpapaliwanag ng economics para sa mambabasang gustong maintindihan ang takbo ng ekonomiya nang hindi dumadaan sa mga equation, graph, o technical na jargon. Unang inilathala noong 2000 at pinalawak sa mga sumunod na edisyon. Kabilang ang ikalimang edisyon na may bagong talakayan tungkol sa malalaking agwat ng yaman at kita ng mga bansa. Tinatalakay nito ang mga prinsipyong gumagana sa iba't ibang sistemang pang-ekonomiya. Saklaw nito ang pagpepresyo, produksyon, trabaho, negosyo, mga pamilihang pinansyal, kalakalan sa ibang bansa, at mga patakarang gaya ng rent control. Sentral sa paraan ni Sowell ang pagtutok sa mga insentibong nililikha ng isang patakaran. Sa halip na husgahan ito batay lamang sa mabuting layuning ipinapahayag. Ang aklat ay malinaw na nakapwesto sa tradisyon ng market-oriented na economics. Kaya, bagamat malawak ang mga halimbawa nito mula sa kasaysayan at iba't ibang bansa, mahalagang basahin din ito ng may kamalayan sa pananaw na iyon at sa mga debating pampatakaran na kaakibat nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kakapusan at alternatibong gamit bilang ugat ng mga pagpiling pang-ekonomiya, ipinapakita ng Basic Economics na ang economics ay hindi pangunahing pag-aaral ng pera, kita, stocks, o negosyo. Ito ay pag-aaral ng mga pagpili kapag limitado ang oras, paggawa, lupa, kapital, at iba pang yaman, samantalang marami ang posibleng paggagamitan ng mga ito. Kapag ginamit ang isang lupain para sa pabahay, halimbawa, hindi na ito agad magagamit sa pagsasaka, parke, o pabrika. Kapag ginastos ng pamahalaan ng pondo sa isang programa, may ibang serbisyong hindi nito mapupunduhan sa parehong antas. Ang ganitong halaga ng pinakamainam na isinukong alternatibo ang mahalagang lohika sa likod ng mga desisyon kahit hindi ito laging nakikita sa presyo o budget. Para kay Sowell, madalas nagkakamali ang pampublikong usapan dahil nakatuon ito sa nakikitang benepisyo at hindi sa mga kapalit. Ang paglikha ng trabaho sa isang partikular na proyekto ay maaring mukhang malinaw na pakinabang. Ngunit ang tanong ay kung ano sana ang nalikhang halaga kung ang parehong manggagawa at pondo ay ginamit sa ibang paraan. Hindi ibig sabihin nito na walang lugar ang layuning panlipunan sa halip hinihingi nito na ihambing ang tunay na gastos kabilang ang mga oportunidad na hindi naganap. Sa puntong ito, tinuturuan ng aklat ang mambabasa na magtanong, kaninong yaman ang ginagamit, ano ang naisakripisyo, at sino ang may sapat na impormasyon upang mamili ng maayos. Ikalawa, mga presyo bilang tagapaghatid ng impormasyon at tagapag-ugnay ng produksyon. Mahalagang argumento ng aklat ang papel ng presyo bilang higit pa sa halagang binabayaran sa tindahan. Sa isang malawak na ekonomiya, hindi kayang malaman ng isang sentral na opisina ang lahat ng pabago-bagong detalye tungkol sa ani, materyales, gastos sa transportasyon, kagustuhan ng mamimili, at lokal na kakulangan. Ang mga presyo ay nagiging maigsi ngunit malawak na hudyat. Kapag tumataas ang presyo dahil kumonti ang supply o dumami ang demand, hinihikayat nito ang mga mamimili na magtipid o humanap ng kapalit at hinihikayat ang mga producer na dagdagan ang supply kung kaya nila. Hindi sinasabi ni Sowell na ang presyo ay palaging perpekto o na walang kahirapang dulot ang pagtaas nito. Ang diin niya ay ang pagpigil sa presyo nang hindi tinutugunan ang kakulangan ay maaaring magpalala ng problema. Halimbawa, ang sapilitang mababang presyo sa isang produktong kulang ay maaaring magmukhang tulong sa mamimili, ngunit maaari rin itong palakihin ang demand, pahinain ang pagdadala ng bagong supply, at humantong sa pila, rasyon, o impormal na bentahan. Kaugnay nito ang pagtalakay niya sa rent control, kung saan ang layuning gawing abot kaya ang tirahan ay kailangang timbangin laban sa posibleng paghina ng pagpapatayo, pagpapanatili, at maayos na paglalaan ng mga paupahang unit. Ang mahalagang tanong ay hindi lang kung mabuti ang hangarin, kundi kung anong kilos ang hinihikayat ng mga tuntunin, ikatlo, kita, tubo, at pagkalugi bilang pananagutan sa paggamit ng mga yaman. Sa paglalarawan ni Sowell, ang tubo at pagkalugi ay hindi simpleng gantimpala o kaparusahan sa negosyo. Bahagi ang mga ito ng mekanismong nagsasabi kung ang mga yaman ay ginagamit sa paraang pinahahalagahan ng mga mamimili kumpara sa ibang posibleng gamit. Ang negosyong kumikita ay karaniwang nakapagbibigay ng produkto o serbisyo na kusang binibili ng mga tao sa presyong mas mataas kaysa sa kabuuang gastos nito. Ang lugi naman ay senyas na ang mga input tulad ng manggagawa, kapital at materyales ay maaaring magbigay ng mas malaking halaga kung ililipat sa ibang gawain. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang pagtingin lamang sa laki ng isang kumpanya o sa mabuting intensyon ng may-ari ay hindi sapat upang masukat ang paggamit ng yaman. Maaari pa ring magsayang ang malaki at kilalang organisasyon kung gumagawa ito ng hindi gaanong kailangan, masyadong magastos o hindi mahusay na produkto. Sa kabilang banda, hindi rin otomatikong patunay ng perpektong lipunan ang kita dahil may mga batas, pribilehyo at hadlang sa kompetisyon na maaaring makaapekto rito. Ngunit ipinupunto ng aklat na sa isang kapaligirang may tunay na kompetisyon, ang posibilidad ng pagkalugi ay naglalagay ng disiplina sa mga desisyon. Hindi sapat ang magplano ng produksyon, kailangan tumbasan ang gastos, kalidad at pangangailangan ng iba. Kaya ang pagtaas at pagbagsak ng mga negosyo ay inilalarawan bilang bahagi ng patuloy na pag-aangkop, hindi basta tanda ng kabiguan ng ekonomiya. Ika-apat, paghatol sa mga patakaran sa pamamagitan ng insentibo at hindi lamang ng layunin. Isa sa pinakakilalang paraan ng pangangatwiran sa basic economics ay ang paghihiwalay ng layunin sa resulta. Maraming patakaran ang inihaharap sa makataong wika gaya ng pagprotekta sa trabaho, pagtulong sa mahihirap o pagpapanatiling mababa ang presyo. Kinikilala ng aklat na maaring mabuti ang mga layuning ito, ngunit iginiit nitong hindi sapat ang layunin upang mapatunayan na epektibo ang patakaran. Dapat suriin kung paano tutugon ang mga manggagawa, employer, mamimili, may-ari at mamumuhunan kapag nagbago ang mga gantimpala, gastos at limitasyon sa kanilang pagkilos. Halimbawa, ang patakarang nagpapataas ng gastos sa pagkuha ng manggagawa ay maaaring makatulong sa ilan sa mga nananatiling empleyado, ngunit maaari ring magpababa ng pagkuha ng mga baguhan o mababa ang kasanayan. Ang proteksyon sa lokal na industriya sa pamamagitan ng paghigpit sa inaangkat ay maaaring magbigay ng pansamantalang pakinabang sa partikular na producer, ngunit ang dagdag na gastos ay maaaring ikalat sa maraming mamimili at sa ibang industriyang gumagamit ng mas mahal na input. Hindi automatikong nagbibigay ang aklat ng iisang sagot sa bawat kaso. Sa halip, itinuturo nito ang mas mahigpit na tanong. Ano ang hindi nakikitang epekto, sino ang tumatanggap ng gastos at gaano katagal ito lalabas? Ito ang pagtutol ni Sowell sa pagsusuring hanggang unang yugto lamang, kung saan ang aagarang epekto ang tinitingnan ngunit napapabayaan ang mga kasunod na pagbabago sa kilos at paglalaan ng yaman. Panghuli, kalakalan, pambansang pagkakaiba at ang mga dahilan ng hindi pantay na kaunlaran, hindi ikinukulong ng aklat ang ekonomik sa loob ng isang bansa. Tinalakay nito ang pandaigdigang kalakalan, balanse ng bayaran, at ang katotohanang malaki ang pagkakaiba ng yaman at kita sa mga bansa. Sa pananaw na inilatag ni Sowell, ang pakikipagkalakalan ay hindi kailangan tingnan bilang paligsahan na may isang panalo at isang talo, maaring makinabang ang magkaparehong panig kapag ang bawat isa ay nakatuon sa gawaing mas mahusay nitong nagagawa. At nakukuha nito sa palitan ng ibang bagay sa mas mababang tunay na gastos kaysa kung sarili nitong gagawin ang lahat. Kasabay nito, binibigyang diin ng aklat na hindi sapat ang likas na yaman upang ipaliwanag ang kasaganaan, ang paraan ng pag-oorganisa ng paggawa, pagpapatupad ng mga tuntunin, pagprotekta o paghadlang sa pamumuhunan, at pagpapahintulot sa kaalaman at kapital na magamit ng produktibo ay may malaking epekto sa pangmatagalang kaunlaran. Sa ikalimang edisyon, may dagdag na kabanata tungkol sa malalaking pagkakaiba ng yaman at kita sa pagitan ng mga bansa na umaayon sa malawak nitong interes sa mga institusyon at proseso, hindi lamang sa mga individual na transaksyon. Gayunman, ang ganitong market-oriented na paliwanag ay maaring hindi magbigay ng parehong bigat sa lahat ng salik na binibigyang diin ng ibang ekonomista, tulad ng kapangyarihang pampolitika, kolonyal na kasaysayan at istrukturang panlipunan. Dahil dito, kapaki-pakinabang itong basahin bilang malinaw na balangkas para sa insentibo at koordinasyon habang iniuugnay sa iba pang pananaw sa pag-unlad bilang pagtatapos. May namang basic economics para sa mga estudyante, manggagawa, negosyante, botante, at karaniwang mambabasang nais magkaroon ng mas matibay na batayan sa pag-unawa sa mga usaping tulad ng presyo, sahod, pabahay, subsidyo, taripa, negosyo at kalakalan. Hindi nito hinihingi ang dating pag-aaral sa economics dahil sadyang iniiwasan nito ang mga equation at mabigat na teknikal na presentasyon. Sa halip, inuuna nito ang lohika ng kakapusan, trade-off, presyo, insentibo at hindi nakikitang epekto. Practical ang pakinabang nito dahil nagbibigay ito ng mga tanong na maaaring gamitin sa tuwing may ipinapanukalang patakaran, sino ang tutugon, anong gastos ang naililipat, at ano ang maaaring mangyari pagkalipas ng unang epekto. Natatangi ang aklat sa kategorya nito dahil napakalawak ng saklaw nito. Mula sa pang-araw-araw na pagpili at operasyon ng negosyo hanggang sa pandaigdigang kalakalan at pagkakaiba ng kaunlaran ng mga bansa, habang pinananatili ang wikang madaling sundan. Ang lakas nito ay hindi lamang sa pagbibigay ng mga depinisyon, kundi sa paulit-ulit na pag-uugnay ng mga desisyon sa kanilang mga kapalit at insentibo. Gayunman, malinaw rin na may matibay itong market-oriented na pananaw. Ang mambabasang naghahanap ng ganap na lawak ng mga debate sa economics ay makabubuting ihambing ito sa mga aklat na mas nakatuon sa institusyong panlipunan, kapangyarihan, kasaysayan at pamamahagi ng yaman. Bilang panimulang aklat, mahalaga ito dahil hinahasa nito ang disiplina ng pagtingin lampas sa mabuting intensyon at agarang resulta. Kung gusto mong sumuporta Thomas Sowell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.